Denne samling indeholder de to noveller Frederiks oprør og Jakobs kvinder af Martin A. Hansen. Begge historier stammer fra samlingen Konkylien og Efterslæt, der blev udgivet i 1959 efter forfatterens død. Novellernes hovedpersoner, henholdsvis Frederik og Jakob, må siges at have hver sit sindelag. Deres liv udarter sig da også temmelig forskelligt, ikke mindst når det kommer til samkvemmet med det modsatte køn. Men deres møder præger dem mildt sagt også i hver sin retning. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og god fornøjelse. Frederiks oprør. Man sagde, at Frederik var lidt løjerlig, og det er faktisk værre end blot løjerlig. Det kommer af, forklarede hans bysbørn, at han er ugift, bliver regeret af sin mor og har fikse idéer. Men det er en svag begrundelse, for der var mænd, der misundte Frederik, at han netop var ugift, og disse mænd havde måske tilmed vanskeligt ved at aflægge ed på, at de ikke blev regeret af kvinder. Og egentlig har alle mænd fikse idéer, som misbruges i handel og vandel og i politik, og som sjældent er så uskyldige som Frederiks. De mennesker, der stemples som løjerlige, har ofte en enkelt, til den der en god egenskab udviklet i særlig grad. Fremtrædende sparsommelighed, renlighed eller sandhedskærlighed falder i øjnene, og indehaveren kritiseres, ikke fordi hans andre egenskaber måske er forkrøblet, men fordi han er sparsommelig, renlig eller sandhedskærlig. For ret at glide ind i flokken, bør man ikke lade sine dyder blomstre for stærkt. Frederik havde ingenlunde nogen særlig fremtrædende egenskab, god eller dårlig. Derfor måtte det undre dobbelt, at han var lidt løjerlig. Han var i et og alt gængs, fersk, gennemsigtig og almindelig som en pøs vand. Forklaringen ligger dog snublende nær. Han var nemlig unormalt almindelig. Han kunne som andre karakterisere sig selv sympatisk således. Jeg er et hverdagsmenneske. Men det faldt ham ikke ind derpå at tilføje, som de fleste tør. Halt som et suk, halt som en udfordring. Alligevel er jeg ikke ganske som de andre, ingen forstår mig helt. En, der er normalt almindelig, holder et lille rum i sjælen lukket med en dør, på hvilken der står. Hvad der er bag denne, forstår I ikke. Frederiks liv var stedse præget af fornuft, klart som dagen og tilgængeligt for alle. Originaler kan man gerne kende på deres ydre. Det galt ikke Frederik. Der var altid noget nobelt og pænt over denne halvgamle ungkarl. Hans ansigt var skarpskåret og næsten altid alvorligt, skønt han var en venlig natur. På fremmede virkede han derfor som en personlighed. Og dette indtryk forsvandt ingenlunde ved en samtale, for han besad både viden og talegaver. Tilmed varmede han hurtigt op af sine yndlingsteorier, da han gik over befolkningen. Men så langt rakte kun den fremmedes tålmod. Hans bysbørn gad ikke høre på ham. Der sidder denne lille husmand og vil reformere verden, sagde man og lo. Her skal det røbes, at Frederik ikke helt uden gæring stivnede i sin ungkærlige tilværelse. Som 25-årig var han såret nær ved en forlovelse. Han opdagede, at han i de lyse sommeraftener holdt af at snakke med datteren på nabostedet. Hun var ganske vist 5 år ældre end han, men det passede kun godt til hans fremskredne modenhed og fornuft. Således stod de der en juniaften ved hegnet, mens skumringen, der var gennemsigtig og dog uklar, gled sammen over dem med sin romantik og ufornuft. De snakkede, og det vil sige, at Frederik snakkede. Og mens hans mund og lidt af hans hjerne således arbejdede stødt, stod han og opdagede, at han godt kunne tænke sig både at forlove og gifte sig med pigen. Det var ikke fornuft, men noget ukendt, der besværligt begyndte at røre sig i ham. En vis ydmyghed over for pigen. En lille varm fortrolighed ved at have hende så nær ved og kende hende. Små grønlig brune spiger, som den første ru, skød frem i hans sind og voksede sig frodigt større. Det nye drev ham i løbet af en halv time til en alvorlig beslutning. Han måtte sige det til pigen. Men til den slags forekom hans ord ham aldeles ubrugelige. Hans stadig flydende ordstrøm, der dog efterhånden stillede noget af, forekom ham i forhold til det nye, der var dukket frem i ham, lige så gyldig som den svagt svirrende myggesværm over deres hoveder. Og det faldt ikke Frederik ind, at gerningen tit taler tydeligere end ord. Han var ikke anlagt for den slags. Der skramlede det ene i længen bag dem. Køerne rejste sig, hørte de.
Er det ikke din mor?
sagde pigen dæmpet og flyttede lidt på sig. Dette kunne Frederik udmærket have taget som en opfordring til at gå et andet sted hen. Jo, hun fodrer af, svarede han bare og rørte sig ikke. Han måtte finde en indledning. Omsider mente han, at han havde fundet noget passende. Jeg vil begynde således, tænkte han. Kunne du ikke tænke dig en gang? Men i det samme gik rogelemmen bag dem op, og moderens kraftige ansigt kom til syne. Det er sent, Frederik. Det er over sengetid. Ja, det er temmelig sent, svarede han tankefuld. Moderen trak sig tilbage, men havde alligevel bragt forvirring i hans indledning. Pigen havde fået et lille mismodet eller irriteret drag om munden. Han havde ikke mistet sin chance endnu, men den var blevet mere flygtig. Det kunne være kønt at gå og fodre af, når man havde en til at hjælpe sig, begyndte han. Pigen ligesom rykkede lidt nærmere. Kunne du ikke, fortsatte han, men blev afbrudt af rogelemmen. Det er sent, Frederik. Ja. Frederik, støjede moderen op derhenne, hørlig vidt og bredt. Du må ind nu, du forkøler dig. Ja, svarede han træt og grundende. De stod en stund stille, da rogelemmen var knaldet i. Nå, godnat da, sagde pigen pludselig og vendte sig om og gik. Godnat, mumlede han forbavset og stirrede efter hende. Lidt senere forstod han tåget, hvad der var sket. Forgæves gik han ud ved hegnet de følgende aftener. Frederik hyggede sig hjemme hos moderen, og der var ingen bitterhed imellem dem. Han faldt hurtigt til ro. Alt var sikkert gået, som det var bedst. Men historien kendte alle. Måske fra pigen, som senere blev gift med en anden, der kun havde 4 tønder land mod Frederiks 5. Da Frederik var 40, begyndte han at lægge op. Han fik små stive gammelmandsskridt, skønt han aldrig havde bestilt noget videre. For moderen, der ind til sin høje alder var stærk som en hest, gjorde lyst omkring sig som en kal. Hans skarpe, smukke ansigt blev temmelig furet, skønt han aldrig havde måttet græmme sig for udkommet. De sad godt i det. Han sad nu hele dagen inde i den gamle stol ved siden af kakkelovnen, som om han var helt udlevet. Moderen, der hidtil havde behandlet ham som et barn, tog nu uden videre det lange skridt fra barndom til alderdom. Var varsom med ham og passede ham, som man passer en olding. Selv var hun uforanderlig og uforgængelig. Den knoglede kvinde var sej som åleskin. Så skete en novemberdag det utrolige, at moderen blev syg. Det var der heller ikke almindelig sygdom, for hun faldt ned fra stenet og brækkede benet. Og da hun nu var ganske sikker på, at der ikke var udflugter i Frederik mere, festede hun rolig en yngre enke til at passe huset. Der tog den gamle nu grundigt fejl, for enken, Signe hed hun, havde næppe været i huset en time, før Frederik var i 40. Han sad i stolen og læste geografi. Han måtte nemlig underbygge sine overbefolkningsteorier med grundig viden, da Signe siger ind gennem døren. Hent mig en spand vand. Hvad dog? Udbrød han næsten bestyrtet og så med ældede svage øjne på hende. Sidder du altid der og hænger? Spurgte Signe. Hun stod nu i døren stor, køn og kraftig og smilede til ham. Lidt hånligt kunne det tydes. Og hænger, grøntede gamlingen. Det rykkede i ham. Havde hun da ingen respekt for alder og geografi? Men han blev ikke vred på hende. Det var hun for pæn til. Frederik gik ud efter vand. Og i den kommende tid fik Frederik meget at gøre. Der gik et fjerding år, før han er der fik fat i geografien. Han måtte løbe ærener, hente vand, flække brænde og ordne alt muligt for Signe. Hun får også ud og så, om han bestilte noget i marken. Det var i begyndelsen pinligt for ham, og man vil synes, at Frederik var kommet fra asken og i ilden. Det var dog ingenlunde tilfælde. Signe var rask i tøjet, måske lidt grov i munden og lidt voldsom, men ellers gedigen og fornuftig og lavede god og stærk mad. Signes form var i virkeligheden Frederik ganske ukendt. Den havde ingen lighed med moderens. Denne havde nok hersket uindskrænket, men gennem årene havde hendes tone og form været den samme, som da han var en 10-12 år. Beskyttende, overstrømmende moderlig. Han var pakket ind i vat. Hun gik gerne selv 10 skridt for at spare ham for et. Signe måtte man springe for, men til gengæld følte han sig efterhånden yngre og stærkere og lidt forventningsfuld. moderen. Ja, hun lå derinde i sit smalle kammer, utålmodig, sur og vred på alt og alle, undtagen Frederik. Hun mistænkte Signe for både det ene og det andet. For urenlighed, for ødselighed, for sladderskab, for tyveri af pølser og høns. Men først og fremmest for at lægge an på Frederik. Al denne mistro gjorde måske, at benet var længe om at komme sig. Hele efteråret gik, og først til ved juledag kom hun endelig på benene. Signe hjalp hende ind i stuen, og den gamle så sig i missene om og kom lige frem til at nyse. Hvad er det her for en luft? Stønnede hun om siden. Jeg er begyndt at lukke vinduerne op en gang imellem, så man der kan ånde, svarede Signe temmelig udfordrende. Nu gik moderens øjne til vinduerne. Aha, denne frække tøjte. Denne. Hvad er det for nogle trævler? Sagde den gamle dumt. Ja, de er da godt nok kønnere end dine bomulds, knurrede Signe. Hun havde pyntet med nye hvide stormaskede gardiner. Har du været med til det? Henvendte moderen sig til Frederik, der ikke sad i stolen, som han burde, men ujemligt som en tjenestekarl midt på bænken. Ja, det vil sige, begyndte han og rokkede lidt i sædet. Luften i stuen var blevet ham ikke så lidt forandret ved moderens ankomst. Det er nederdrægtigt gjort, sagde moderen. Du kan lige så godt få det at vide først som sidst, bed Signe, at Frederik og jeg skal giftes nemlig. Pause. Nå, det skal lige. Hun måtte bide smerten i sig. Man fik ikke sådan krammet på hende. Efter en stunds tavshed, hvor Signe ved øjekast havde forsøgt at dele sin triumf med Frederik, fortsatte den gamle. Og hvad har I så bestemt med mig? Hvor skal jeg være? I øverste stuen, svarede Frederik uægte rask. I en lejlighed i byen, svarede Signe lige så rask. De så på hinanden. På dette punkt havde de været temmelig uforberedte. Men det går nok alt sammen, så længe du lever, tilføjede Signe udjævnende. Den gamle sagde intet foreløbig. Hun stod ret op og ned. Det lod til, at hendes gummer tykkede på et eller andet. Efter en spændt stilhed sagde hun. Sæt dig hen i stolen, Frederik. Signes øjne naglede sig fast i hans. Han blev der også på bænken. Lidt. Så begyndte han langsomt at ældes, fik sig rejst og kom med små stive skridt hen til stolen. Han tog den grundigt i besiddelse. Han krøb ned i den, satte sig ordentligt og træt til rette. Han så ikke hen på de to magter, men spyttede fredeligt på kakkelovnen. Så kan du godt rende, snærrede den gamle til Signe. Signe så fra den ene til den anden. En lille muskel rørte sig voldsomt i nærheden af hendes mund. Frederik havde fordybet sig i kakkelovnen. Den gamle stod uforsonlig og hård imellem dem og tilføjede intet. Sådan et par. Sådan. Føj. Og på selve denne højhellige dag gik Signe hen og flåede gardinerne ned, hentede sit tøj frem og gik. Frederik og moderen sad længe stille. Så gik hun hen til brættet og tog hans lange pibe og rakte ham den. Kunne du ikke give mig almanakken også, bad han. Den gamle seje kone humpede rundt i stuen og hyggede for ham,